Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului acum la Psalmul 27. Voi citi de la versetul 1 la 6. N-am știut ce cântă tinerii ultima cântare, dar mesajul este și în ton cu ce s-a cântat la worship team. Psalmul 27, versetul 1 la 6, cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este mântuitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Amen. Iată un cuvânt glorios pe care Marele Împărat David și în același timp numit în Scriptură cântărețul plăcut al lui Israel, psalmistul, profetul, un cuvânt pe care îl scrie, îl rostește la vremea lui și un cuvânt care a rămas până în zilele noastre și va rămâne în continuare, fiindcă este parte din cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al Dumnezeu dăinuiește, rămâne în veci. Ceea ce afirmă David este că adevărata credință, credința biblică, este biruitoare dacă Domnul este cu adevărat Dumnezeul nostru, Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Când David și-a început psalmul, a început cu laudă. Domnul este lumina, este mântuirea și este sprijinitorul vieții mele. Și de ce el pune întrebarea, de ce mi-ar fi frică? De cine să-mi fie frică? Realitatea este că trăim într-o lume în care este imposibil să nu experimentezi frica la un moment dat. Sunt atâtea lucruri care se întâmplă în jurul nostru, sunt atâtea lucruri care se întâmplă cu noi. De exemplu, revista Psychology Today a făcut un sondaj cu 1000 de persoane în care i-a întrebat să spună care este frica lor cea mai mare. Și în ordinea răspunsurilor care au fost date de cei 1000, cam așa arată frica oamenilor. O moarte în familie, o boală incurabilă, deci le este frică de o boală incurabilă, de o moarte în familie, de o criză financiară, de un război nuclear, le frică să nu fie victima unei crime, le este frică de păianjeni, de pierderea slujbei, le este frică de dezastre naturale, de întuneric, de singurătate și de faptul de a nu fi iubiți. Oamenii au multe temeri, au multe frici. Dar David ne spune că lui nu este frică. El nu se teme. De aceea, în această seară, pentru îmbărbătarea noastră și pentru deschiderea inimii și a minții către rugăciune, cu ungere, cu un de lemn, pentru orice nevoie, mesajul meu se va intitula Frică sau credință? Frică sau credință? Ne vom uita la trei lucruri pe care David le spune în aceste prime șase versete din Psalmul 27. Primul pe care îl urmărim este acesta. Cum arată credința biruitoare? Cum arată această credință? Sigur că este o credință biblică, trebuiește construită pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile lui Dumnezeu și pe cunoașterea lui Dumnezeu. O credință biruitoare, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o credință care nu este statică, merge mereu crescând. Și ca să înțelegem lucrul acesta mai bine, vă reamintesc câteva aspecte fundamentale legate de noțiunea de credință în general. Biblia vorbește despre mai multe tipuri de credință. Astfel este credința mântuitoare. Credința mântuitoare nu crește. Credința mântuitoare este, așa cum spune Iuda în versetul 3, este impactul pe care cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl auzi și în această seară sau în această zi pentru cei de la internet, este impactul pe care cuvântul lui Dumnezeu, însoțit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îl are în mintea și în inima păcătosului. Impactul este realizarea că ești păcătos, că ai nevoie de un mântuitor care să te scape de păcatul tău, să te nască din nou, realizarea că acest mântuitor este unul singur, este Iisus Hristos, și predarea vieții tale de aici încolo în mâna lui Dumnezeu. Asta se numește credința mântuitoare. Credința mântuitoare. Aceasta nu crește, aceasta rămâne aceeași tot timpul. Impactul este același. Apoi Biblia ne vorbește despre o altă formă de credință numită credința ca dar a Duhului Sfânt. Este 1 Corinteni 12:9. Nici această credință nu crește, pentru că darul este dar. Este dat cu o măsură, cui vrea Duhul Sfânt să-l dea, și darul acesta este de natură cu credinciosul să facă minuni. Evrei 11:1 ne spune, 1 Corinteni 12:9 ne spune despre această credință. Și apoi este cea de-a treia formă de credință care de aici încolo se va numi încredere. Deci, credința devenită încredere. Oamenii tot vorbesc de credință, dar de multe ori nu pot să facă distinția între una și cealaltă. Și atunci când le pui pe toate sub aceeași explicație, nu potrivește cu cuvântul Domnului. Credința devenită încredere însemnează că pe măsură ce cunoști cuvântul lui Dumnezeu, pe măsură ce cunoști puterea lui Dumnezeu, pe măsură ce ai experiențe cu Dumnezeu, te încrezi tot mai mult în Domnul pentru mai multe realizări, pentru mai multe minuni, pentru mai multe experiențe cu El. Despre această credință s-au rugat apostolii când au zis în Luca 17:5, Doamne, mărește-ne credința. Despre încrederea aceasta în Dumnezeu. Este credința din Evrei 11:1 și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai pus cuvântul Domnului la inimă și ai văzut că este drept, mâine sau în seara aceasta la rugăciune, vei avea o experiență mai mare cu Domnul, pentru că știi că Dumnezeu lucrează și Dumnezeul nostru lucrează. Această credință nu poate să fie statică, nu este un dar, nu este credința mântuitoare, ci este încrederea ta și a mea în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui, așa cum va spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 1:3, credința voastră merge mereu crescând. Merge mereu crescând. Ca să poți să birui frica, să nu te temi că vei muri cu boala care o ai, să nu te temi că vei fi paralizat de situația în care te afli, să nu te temi, să nu-ți fie frică că ceea ce s-a întâmplat cu copiii tăi acum este final. Nu o să-i vezi mântuiți și nu o să se mai poată realiza niciodată în casa lui Dumnezeu. Dacă vrei să scapi de astfel de gânduri, de astfel de frică, tu și cu mine avem nevoie de încredere în Domnul, de credința care crește, care merge mereu crescând. Cum arată această credință? Pentru că acesta este primul nostru gând. După ceea ce David scrie în Psalmul 27, primele 6 versete, o credință care biruiește și depășește frica și face minuni cu Dumnezeu are două caracteristici. Prima este o credință personală. Uitați-vă ce spune în versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Lăsați textul acolo pe ecran pentru că vreau să le arăt ceva la frați. În traducerea Cornilescu nu se vede lucrul acesta, dar în originalul ebraic și în traducerea englezească veți vedea. De 5 ori David folosește pronumele personal eu sau al meu. Uitați-vă, Lord is my light, my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. O whom shall I be afraid? De 5 ori folosește pronumele personal, eu. Pentru că o credință biblică biruitoare, o încredere în Dumnezeu, trebuie să fie personală. Trebuie să fie personală. Și David este constant în aceasta. În Psalmul 23, cu versetul 1, partea 1. Domnul este păstorul. Al cui? Al meu, nu al prietenilor mei. Dar să știți foarte bine din istoria biblică, pe acest preot evreu, Sceva, care are 7 fii, 2 dintre ei s-au apucat de exorcism, să scoată draci. Și s-au întâlnit cu un drăcit. S-au dus la el și Biblia ne spune, doctorul Luca spune că au fost să facă pe bravi. În numele lui Iisus Hristos, pe care îl propovăduiește Pavel, pentru că ei nu-l cunoșteau și nu-l credeau, nu era al lor. Îți poruncim să ieși din omul acesta. Dar dracii s-au uitat la el, din omul acesta, și au început să vorbească. Au început să vorbească. Pe Iisus îl știm bine, pe Pavel îl știm, dar voi din care trib faceți parte? Voi de cine, din a cui ceată? Și au tăbărât demonizatul peste ei și i-a bătut și au trebuit să fugă dezbrăcați. O credință biblică care aduce biruință este personală. În seara aceasta, tu personal trebuie să vii înaintea Domnului cu cauza ta. Dacă ai pe cineva pentru care vrei să te rogi, poți să faci lucrul acesta, să vii cu cauza aceea, dar tu personal trebuie să vii. Întrebarea este, deci, crezi tu în Domnul Iisus? Crezi tu în cuvântul Lui? Crezi tu că El este aici în această seară? Crezi tu? A doua caracteristică este o credință care nu uită experiențele trecute. În versetul 2, cuvântul Domnului spune: când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. David vorbește din experiență. Pentru că el a fost un războinic. Tot timpul a fost în război. A fost urmărit de Saul, a fost în război cu filistenii, a fost în război cu țările și regatele din jur și pe toate le-a biruit, pe toate le-a supus lui Israel în vremea aceea. Experiențele cu Dumnezeu trebuie să te încurajeze să vezi și să te încrezi în Domnul că și în seara aceasta Dumnezeu poate să facă minuni pentru tine. Și El poate. Eu am această confidență. El poate. Fiindcă Dumnezeul meu nu s-a schimbat. Este același. Ieri, azi și în veci. A lucrat și Domnul Iisus Hristos spune: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez acum. Domnul Iisus lucrează, Duhul Sfânt lucrează, Tatăl Ceresc lucrează. Experiențele pe care le-am avut până acum cu Domnul îmi spun și îți spun că trebuie să te încrezi în Domnul și să nu-ți fie frică. Nu așa încurajau și profeții din vechime pe Israel. Știți acest pasaj? Isaia 46, 3 la 5. Ascultați-mă, casa lui Iacob și toată rămășița casei lui Israel. Ascultați-mă, Emanuel, și toți cei ce sunteți cu noi. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Cu cine vreți să mă puneți alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Domnul nostru este același, glorie Lui. De aceea aș vrea să te încurajez. Dacă vrei să nu-ți mai fie frică de condiția în care te afli sau de condiția în care e familia ta sau starea ta de sănătate sau situația ta, criza, și în ce criză te poți găsi în momentul acesta când asculți cuvântul Domnului, o credință biblică, o credință biruitoare este personală. Domnul este mântuirea mea, Domnul este păstorul meu și nu uită experiențele trecute cu Domnul. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră puteți să spuneți cu certitudine că ați avut măcar o experiență cu Domnul până la ora aceasta și Domnul v-a izbăvit? Mâna dreaptă în sus! Domnul o va repeta în seara aceasta. O va repeta. În al doilea rând, ce face credința biruitoare? După ce am văzut cum arată, să vedem ce face credința biruitoare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, după David, după experiența lui David și după explicația lui, care e de la Duhul Sfânt, credința biruitoare merge pe un singur lucru. El spune, un lucru doresc de la Domnul și îl cer fierbinte. Versetul 4, partea 1. Și ce anume? Deci, credința biruitoare, uitați ce face, dorește comuniune cu Domnul. Dorește comuniune cu Domnul. Partea a doua, versetului 4, spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. O credință care aduce rezultate este o credință care merge pe această direcție, comuniune cu Domnul. Comuniune în cuvânt, comuniune în rugăciune, comuniune în casa Domnului, ați venit exact unde trebuie. Comuniune în mijlocul fraților Domnului. Știți de ce? Când ai comuniune cu Domnul, după Psalmul 16 cu versetul 11 spune că în prezența Lui, în comuniune cu El, sunt bucurii nespuse, sunt desfătări veșnice, în prezența Lui ai autoritate asupra diavolului, în prezența Lui sunt vindecări divine, în prezența Lui este mântuire și iertare, glorie Domnului. comuniune cu Domnul. Și ce trist că unii tocmai lucrul acesta nu-l caută. Comuniune cu Domnul. Am să vă dau un exemplu pe care l-am citit recent. Un medic făcea următoarea mărturisire. Am primit un telefon de la un alt coleg medic, chirurg, dintr-un oraș apropiat. Și mi-a zis așa: în câteva minute intru în operație cu un adolescent, pentru un adolescent care are o puternică hemoragie internă. Eu nu sunt de specialitate, știi foarte bine, dar sunt de gardă și trebuie să-l operez. Știu că asta este specialitatea ta. Te rog, renunță, era târziu, spunea seara, renunță la tot ce ai și vino și mă asistă în operație, că nu știu după ce îl deschid ce să fac acolo ca să numai să oprim hemoragia. Și doctorul acesta, care și la rândul lui era chirurg, a zis: am lăsat toate lucrurile, m-am urcat în mașină și am plecat. La ieșirea din oraș m-am oprit la un stop, că trebuia să se oprească la stop. Și în timp ce așteptam să se schimbe stopul, m-am trezit că în ușa mașinii lovește cineva puternic. Era un bărbat cu o șapcă gri, cu o geacă maro și cu un revolver în mână, cu un pistol. A spus: dă-te jos din mașină că de nu te împușc. Și am spus, am deschis ușa că m-am temut că trage prin geam. Am zis: am o urgență, trebuie să mă duc să ajut pe cineva. Și zice: nu m-a lăsat să-mi termin ce am avut eu de spus, m-a lovit cu patul pistolului în cap. Mi-a luat mașina și a plecat. Era, spunea, se întâmpla cu câțiva ani în urmă când telefoanele celulare nu erau populare, abia începusele telefoanele celulare. Și spune: n-aveam telefon celular. Știind că sunt într-o situație dificilă, am bătut la vreo 4-5 uși din zona aceea până când cineva mi-a deschis și am spus să-mi dea voie să sun un taxi, să vină un taxi, să mă ia să mă ducă la tren sau la autobuz ca să pot să ajung în orășul acela, să nu moară adolescentul acesta. În sfârșit a venit taxi, am plecat, dar mi-a luat peste 2 ore până când am ajuns la spital. Când am ajuns la spital, m-am întâlnit cu medicul care m-a sunat să mă duc să-l ajut și mi-a zis: mulțumesc că ai venit, dar ai venit târziu. Copilul, adolescentul acesta, a murit cu 20 de minute în urmă. Știu că dacă veneai la timp, îl salvam, dar eu n-am putut să-l salvez singur. Însă am rugăminte. Vino cu mine în sala de așteptare să vorbim cu părinții lui. Mai ales tatăl acestui tânăr care a murit este de-a dreptul isteric. Și a zis: m-am dus să vedem, mă gândeam ce să-i spun. Și surpriză, când a intrat în sala de așteptare, bărbat cu șapcă gri și geacă maro era tata copilului. Era tata copilului. Era singurul care îl putea ajuta și tocmai pe acesta l-a obstrucționat. Domnul este singurul care te poate pe tine ajuta și să nu-i cauți părtășia. Un lucru doresc de la Domnul. Îl doresc fierbinte. Este comuniune cu Domnul. Sunt îndurerat în inimă când atâția nu caută comuniunea cu Domnul. Asta te poate ajuta pe tine. Tocmai ce te poate ajuta să pui la o parte, tocmai pe cel care poate să-ți dea viața, să-ți dea vindecarea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, o credință care face minuni, care te scapă de frică și de nenorocire și te ajută la vreme de nevoie. Este o credință care caută comuniune cu Domnul. Pe lângă comuniune, credința aceasta ce mai face? Practică adorarea. Partea finală a versetului 4 spune: și să mă minunez de templul Lui. Adică să vezi iubirea Lui, să vezi purtarea Lui de grijă, să vezi intervenția Lui, să vezi că oamenii ți-au spus: nu există nicio scăpare, nicio speranță pentru tine, și Dumnezeu a rostit cuvântul biruinței pentru tine. Îți dă o mărturie. Și atunci poți să taci? Nu poți să taci, pentru că versetul 6 spune: voi cânta și voi lăuda pe Domnul în sunetul trâmbiței, cu orchestră, cu fanfară, cu worship, cu cor, cu gura mea, cu glasul meu voi lăuda pe Domnul, pentru că mi-a făcut bine. Ți-a făcut Dumnezeu bine? Mi-a făcut Domnul bine. Practică părtășia, comuniunea cu Domnul și practică adorarea. Și apoi, cel de-al treilea lucru și ultimul. Ce lucrează credința biblică? Uitați-vă la patru lucruri pe care le menționează David aici. Primul, îți oferă adăpost, versetul 5. Că cel mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului. Aici îți dă Domnul adăpostul. Aici îți dă Domnul ocrotirea. Apoi, al doilea lucru, care este extraordinar de frumos, te ridică deasupra circumstanțelor în care te afli. Uitați-vă la partea finală a versetului 5. Și mă va înălța pe o stâncă. În Psalmul 61 cu versetul 2 știți bine pasajul acela, tot David spune: du-mă pe stânca pe care nu pot să ajung, căci este prea înaltă pentru mine. Când ești necăjit, când ești bolnav, când ești lovit din toate direcțiile, când veștile toate au venit împotriva ta și te-ai umplut de spaimă și de frică, privești numai în jos. Dar când te lași în mâna lui Dumnezeu și te ridică Domnul și te pune pe stâncă, ai o altă perspectivă la problemele vieții. Nu vrei să ai o perspectivă nouă în seara aceasta? O perspectivă nouă. Ca să ai o perspectivă nouă, să te ridice Domnul deasupra circumstanțelor, trebuie să dai la o parte orice gândire, orice supărare, orice amărăciune, orice nemulțumire, orice, experiență negativă care ai avut-o. Am citit săptămâna aceasta că în Colorado un judecător a fost nevoit, la cerere și la insistență, să ia o hotărâre foarte ciudată. O tânără de 17 ani a venit la judecător și a spus: vă rog frumos să mă închideți. Păi cum să te închid? Vă rog frumos să mă închideți. M-am îndrăgostit de un bărbat care este mai mare ca mine, poate cu vreo 20 de ani. În prezența lui nu pot să rezist. Mă manipulează, mă seduce și acum ne-am hotărât, a stabilit și ziua, el și eu am zis da, să ne căsătorim. Dacă nu mă închideți, va trebui să mă căsătoresc. Și judecătorii au spus: păi fă ceva, spune-mi ceva, ceva din viața ta ca să te pot închide. Și i-a spus ea ceva. Și-a închis-o judecătorul ca să scape de ziua aceea, să nu se căsătorească. Să treacă peste circumstanța aceea, să rămână. Pentru că știa, căsătorindu-se, nu va fi nimic în favoarea ei cu acest bărbat. Domnul te ridică deasupra circumstanțelor, dar trebuie să lucrezi cu el. Trebuie să colaborezi cu el. Al treilea lucru: te apără în fața vrăjmașilor. Psalmul 23, versetul 5. El îți pune o masă în fața vrăjmașilor tăi, ai mei, uitați-vă. Îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei.
Îmi ungi capul cu un de lemn. Te încinge cu bucurie. Vă aduceți aminte că v-am spus povestea celui copilaș din Chicago, care a recitat Psalmul 23, spunea păstorul de acolo. Și mama stătea în față și îl urmărea, ca să spună. A ajuns la versetul 5 și a uitat să spună că tu îmi ungi capul cu un de lemn. Și i-a spus mama, îmi ungi capul cu un de lemn. S-a uitat, i-a mai repetat mama o dată de două ori și apoi copilul a luat o atitudine așa și a zis, și ne ungi capetele noastre de lemn. Câteodată cam așa ne arată capetele. Că nu vrem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu și nu vrem să înțelegem că tocmai cel care ne poate ridica, care ne poate izbăvi, tocmai părtășia acestuia nu o căutăm să mă împiedicăm. Este a patra dimensiune a lucrării credinței biblice din Psalmul 20 cu versetul 4 pe care l-am citit la început, unde cuvântul Domnului spune, îți dă tot ce-ți dorește, să-ți dea ce-ți dorește inima și să împlinească toate planurile tale. Seara aceasta suntem în locul potrivit și suntem înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept, plin de milă și de bunătate. Dacă problemele vieții te-au năucit, te-au năpădit de așa manieră că încât nu mai știi încotro să alegi și ce să faci, aș vrea să te încurajez. Părtășia cu Dumnezeu și încrederea ta în El alungă frica, încrederea ta în El îți aduce împlinită dorința inimii. Dumnezeul meu iartă, Dumnezeul meu vindecă, Dumnezeul meu ridică, și Dumnezeul meu este stăpân peste crizele noastre, de orice natură ar fi ele. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit, haideți să ne încredem în Domnul.